Բարև ձեզ, մեր այսօրվա զրուցակիցն է լրագրող Անիկենտրոնի հիմնադիր Թաթուլ Հակոբյանը, շնորհակալություն։ Դուք ունեք տպավորություն, որ խաղաղության պայմանագիրը մոտ է, նախորդին Երևանը անգամ պատրաստակամություն հայտնեց մեկ ամսում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Ամեն ինչ կախված է Բաքվից, Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են հնարավորինս շուտ ստորագրել, որովհետև մտածում են, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելով կարող են ավելի նվազեցնել պատերազմի հավանականությունը։ Հայաստանի իշխանությունները և Հայաստանի ժողովրդի մի մեծ հատված, այդ մեծ հատվածի ձայնը մենք չենք լսում, վախենում է պատերազմից, նոր պատերազմից, որովհետև տեսել է պատերազմ և պատերազմի արհավիրքն է տեսել, կարող է իրենք, ասենք, եթերներում կամ ինչ-որ վայրերում այդ մասին չխոսեն, հրապարակային, բայց իրենք իրենց մեջ հասկանում են, որ Հայաստանը ծանրագույն վիճակում է, և իշխանությունները հենց դա են նաև հաշվի առնում, և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ դաշնակիցները, բացի ԿՊ-ական և մերձ իշխանական կոնյուկտուրան, հենց այդ մեծ զանգվածն է, և փորձելով ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանը կարծում է, որ կարող է նվազեցնել կամ գուցե չզոհացնել որ պատերազմի սպառնալիքը, բայց ես շատ լավատես չեմ, որովհետև Ադրբեջանը և Իլհամ Ալիևը ամեն անգամ նորանոր պայմաններ են առաջադրում, և մեծ հաշվով նաև կախում ունի նրանից, թե ինչ զարգացումներ կլինեն պատերազմում, ռուս-ուկրաինական պատերազմում, պաղեստինա-իսրայելական պատերազմում, որովհետև փորձ է արվելու նաև այս իրավիճակից օգտվել և Հայաստանին նոր զիջումներ պարտադրել։ Դրա համար ես դեռևս շատ մեծ լավատեսություն չունեմ, հատկապես երբ որ վերջնագրերի լեզվով է խոսում, մասնավորապես պետք է Միսկի խումբը լուծարել,
սահմանադրությունը
փոխել։ Գիտեք, այդ սահմանադրությունը փոխելու հետ կապված, այն ժամանակ, երբ որ սահմանադրության մեջ չէ, անկախության հռչակագրի մեջ այդ կետը մտցվում էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ուղղակի պատերազմի մեջ էր մտել իր իսկ թիմակիցների հետ և ասում էր, որ սա չանելու բան է, սա ական է, և շատ լավ եմ հիշում այդ քննարկումները, շատ լավ եմ հիշում,
որ չդնեին անկախության հռչակագրի հղումը։
Այո, չդնեին, որտեղ, և նաև այդ մասին նույնիսկ շատ գրություններ ունեմ, արխիվային շատ փաստաթղթեր ունեմ, բայց ամբողջ խնդիրը նա է, որ հիմա ստացվում է, որ Ալիևի պարտադրանքով է դա արվում, հասկանում եք, և չեմ բացառում, որ նորանոր պայմաններ առաջ կքաշի, ինչքանով Հայաստանը կկատարի այդ պահանջները հերթական դժվարանում եմ ասել, այնպես որ ես լավատեսություն շատ չունեմ, որ կարող է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։
Բայց նա իրականում ինչ է ուզում, ինձ զիջումներ, որովհետև թույլ տվեք ասել, որ Մինսկի խմբի լուծարումն էլ, համանդրության փոխելն էլ, անգամ Խոջալոյի դեպքերը իբր ցեղասպանություն ճանաչելնել պատրվակներ են, ուրեմն ինչ որ ավելի լուրջ բան է ուզում դրա դիմաց։
Դե Ադրբեջանը ուզում է միշտ լարվածության օջախ լարված պահել իրավիճակը, որպես ճնշման գործիք Հայաստանի նկատմամբ, և փորձում է հավելյալ բաներ կորզել, և քանի դեռ ինքը զգում է, որ կարող է կորզել,
ինչ
միջանցքի հարց կա դեռևս, և եթե մենք մտածում ենք, որ այդ հարցը փակ է, չարաչար սխալվում ենք, այսինքն Ադրբեջանն ասում է, որ ես ուզում եմ իմ մի մասից, այսինքն այսպես ասեմ մայրցամաքային Ադրբեջանից կապվել Նախիջևանի հետ, և ինձ պետք է ճանապարհ, որը ես անխոչնդոտ կանցնեմ այդ ճանապարհով, դա էլ եթե ստանա, էլի ուրիշ բան կարող է առաջարկել, այնպես որ հիմնականում ինքը կփորձի նաև միջանցքի հարցում լուրջ ճնշումներ բանեցնել, որպեսզի կարողանա առանց հայ սահմանապահի և առանց հայ մաքսավորի հանդիպելու կապվել Նախիջևանի հետ։ Դրա համար ես առաջարկել եմ հետևյալ տարբերակը, եթե դրա այլ ընտրանքը պատերազմն է, նոր պատերազմ է, Հայաստանը պետք է, ինչ ասեմ, ստեղծագործական լուծումներ առաջարկի, մասնավորապես եթե Ադրբեջանից տարեկան, օրինակ 100 տոննա կամ 100 000 տոննա X թվով բեռ է տեղափոխվելու Նախիջևան կամ հակառակ ուղղությամբ, և դրա դիմաց մենք համաձայնվում ենք, օրինակն եմ ասում, չհարկել դա կամ չստուգել այդ բեռը, ապա Ադրբեջանն էլ պարտավորվում է նույն քանակությամբ բեռ հնարավորություն տալ, որպեսզի Հայաստանը Նախիջևանից, Երասխի կայարանից, Վերջին կայարանից կարողանա նույն չափով բեռ դեպի Սյունիք, դեպի Մեղրի և դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետությամբ կապվել։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք սպասվող խաղաղության մասին, այս գործիքները պետք է օգտագործել, այսինքն չասել, որ չենք տալիս ու վերջ, ու գնալ պատերազմին, որ պատերազմի որի ելքը մենք չգիտենք։ Ես ապշում եմ այն մարդկանց վրա, որոնք միջև հիմա չեն վախեցել պատերազմից, չեն հասկանում, որ նոր պատերազմ ինչ մեզ կարող է բերել։ Երևի իրենք չեն պատասխանատվություն կրում, և ինչ նոր պատերազմի դեպքում էլ, բնականաբար, որևէ ելքի դեպքում էլ, պատասխանատվությունը և շահողը և պարտվողը գործող իշխանություններն են, և դրա համար գործող իշխանությունները պետք է այս հարցերին ավելի մտահոգությամբ մոտենան։
Դուք լավատես չեք նաև, որ սահմանազատման այս միտումը կտարածվի այլ հատվածներում, որտեղ մենք ակնկալիքներ ունենք։
Այո, այդ հարցում էլ լավատես չեմ, որովհետև Ադրբեջանը առաջարկում է, բերում է ոչ թե մեկ քարտեզ, այլ բերում է բազմաթիվ քարտեզներ։ Որքան էլ որ փորձ արվի հասարակությանը ներկայացնել, որ սա հաջողություն էր, այնիշ տեղի ունեցավ այդ 4 գյուղերի շրջակայքում, այդ 10-ականի կիլոմետրի հատվածում, փաստ է, որ սա, իհարկե, պատերազմի մի նոր փուլից մենք խուսափեցինք, բայց դրա գինը նա էր, որ Ադրբեջանը հետ ստացավ առանց մի կրակոցի այն, ինչ որ հայկական ուժերի վերահսկողության տակ էր։ Հիմա դու դա համարի բնիկ հայկական հող կամ Ղազախի շրջանի գյուղ, դու ողբ դիր Կզել Հաջիլի գյուղի համար, որի մասին ընդամենը վերջերս ես լսել, կամ ինչ ուզում ես արա, փաստ է, որ Ադրբեջանը դա ստացավ առանց մեկ կրակոցի։ Հետևաբար ես չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը շահագրգռված է։ Այն պահից, երբ որ Ադրբեջանը կհամաձայնվի Հայաստան-Ադրբեջան Վրաստան եռանկյունից սկսել սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց, ես կհամարեմ, որ մենք էլ ինչ-որ բան ստացանք, բայց այդ հարցում էլ ես խորը կասկածներ ունեմ, որ Ադրբեջանը շարունակելու այս գործընթացը։ Ինքը ստացավ ինչ որ ուզում էր, Հայաստանը խուսափեց նոր պատերազմից, հիմա չեմ ուզում սրանք նույն դնել նժարների վրա դնել, և տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա։
Դա կարող է նշանակել, որ ուրեմն Երևանը պիտի հաշտվի ամբողջ այդ երկայնքով օկուպացիայի հետ, Վարդենիսից մինչև Ջերմուկ։
Չեմ բացառում, որ դա կարող է տևել տասնամյակներ։ Չեմ բացառում, ինչպես չեմ ուզում տերմինների բաները օգտագործել նույնությամբ, բայց ինչը պիտի Ադրբեջանին հետ մղի նման գայթակղությունից։ Ասենք, եթե մենք կարողացանք 30 տարի մոտավորապես, ասենք օրինակ, Հայաստանի սահմաններից էլ միջազգայինորեն ճանաչված 100 կիլոմետրի վրա կանգնած լինել և ասել, որ մենք ոչինչ չենք տալու, անգամ մենք գյուղ չենք տալու, ապա եկեք նայենք Ադրբեջանի աչքերով, էլ Ադրբեջանը ինչու պիտի, որն է նրա շահը, որ դա չանի, այդպես չանի, չգիտեմ։
Միջազգային ճնշումը այս գործընթացը լավ աջակցություն է ստանում հատկապես Վաշինգտոնի կողմից։
Հա, միջազգային ճնշումը իհարկե կարևոր է, բայց այդ նույն միջազգային ճնշումը եղել է նաև Հայաստանի նկատմամբ տարիներ շարունակ, բայց այդ միջազգային ճնշման պայմաններում հայկական ուժերը մինչև մոտ 30 տարի ուրեմն կանգնած են եղել 42,000 քառակուսի կիլոմետր սահմանների վրա, և հույս դնել միջազգային ճնշումների վրա, իմ կարծիքով այնքան էլ տրամաբանական չէ։ Մենք, գիտեք, շուտ ենք մոռանում պատերազմը, էլի ուզում եմ վերադառնալ նոր պատերազմին, և զարմացնում է ինձ մարդկանց, որոնք ասում են, ինչի՞ է պատերազմից վախենում, շատ շուտ ենք մոռանում պատերազմը։ Օրինակ 1920 թվականին, երբ որ մենք պատերազմում սարսափելի պարտություն կրեցինք, և Հայաստանի կեսը կորցրեցինք, իսկ մյուս կեսը բոլշևիկացվեց, ընդամենը 2-3-4 տարի ժամանակ էր, որ օրվա այն օրվա հիմնադիր հայրերը որոշ մասը արդարացում էր գտնում, բայց մեծ մասը շատ ազնիվ եղավ, և ինքը դատապետում էր իրենք իրենց, որ մենք այսինչ աղետ բերեցինք մեր երկրին, ճիշտ է, էլի մեղքը բարդվում էր բոլշևիկ, քեմալական դաշինքի վրա, ինչպես հիմա է արվում, հա, հիմա Էրդողանի և Պուտինի վրա է, չէ, փորձառում, որ այս ամեն ինչը բարդել, բայց այնուամենայնիվ այդ գիտակցությունը կար, որ մեր ժողովրդի հետ կատարվել է սարսափելի բան։ Հիմա ես վախենում եմ, որ 2020-ի աղետից հետո մենք էլի շուտ ենք մոռանում պատերազմը։ Միշտ մենք պետք է մեր մանի մեջ ունենանք, որ նոր պատերազմ կարող է լինել, նոր արհավիքներ լինել։ Հիմա ես այստեղ չեմ եկել ասելու, որ վախենանք, ձեռքերներս բարձրացնենք, և ինչպես հաղթած ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ նույն պարտված ժամանակ էլ եմ նույնը կրկնում, և միշտ ինքս ինձ եմ հարցնում, ասում եմ, որ ժամանակ է ավելի վտանգավոր ոչ մի թիզականությունը, հա, օրինակ, պարտված ժամանակ, թե հաղթած ժամանակ։ Երկու դեպքում է շատ վտանգավոր է, և պետք է շատ-շատ զգուշ լինել։
Հետևաբար չկար որևէ ռեսուրս ասելու Ադրբեջանին, եկեք համապարփակ սահմանագծում անենք, դրա այլընտրանքը պատերազմներ։
Կարծում եմ այո, Հայաստանը մի քանի ոլորտներում մենակ է մնացել, մի քանի հարթություններում մենակ է մնացել, մենք շատ երկար կարող ենք քննարկել ով է մեղավորը, բայց սա իրականությունն է, իրականություն առաջին, Հայաստանը այսօր Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնական կարևորագույն խաղացողների հետ կապված դաշնակից չունի, ովքեր են հիմնական խաղացողները, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, երեքն էլ ամբողջովին աջակցում են տարբեր ձևերով, տարբեր ձևաչափերով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանը զուտ ռազմական իմաստով որևիցե ձևով չի կարողացել ռազմական բալանսը վերականգնել։ Հետևաբար, այո, ես չեմ կարծում, որ այս պայմաններում մենք այլ ընտրանք ունենք։ Այս պայմաններում սա չարյաց փոքրագույնն է։ Եվ հիմա, գիտեք, հաճախ է քննարկվում, որ սա լավ է թե վատ։ Հենց որ այդ հարթության մեջ եք դնում հարցը, ես այդտեղ քննարկման թեմա չունեմ։ Ես հարցը ուրիշ ձևով եմ դնում։ Ավելին կարելի էր ստանալ, թե կարելի չէր ստանալ։ Լավ ու վատի խնդիր չէ, մենք այլևս լավ ու վատի խնդիր չունենք, մենք ունենք հնարավոր է, սրանից լավ կարող էր լինել, թե վատ կարող էր լինել, սա պիտի քննարկման դնել, և ես զարմանում եմ, որ հրապարակներում կամ տարբեր ամբիոններից էլի այդպես կոչեր են հնչում, չեմ հասկանում, այդ մարդիկ իրոք չեն գիտակցում, թե Հայաստանի ծանրագույն վիճակումը, չեմ պատկերացնում, թե ինչի վրա են հույս դրել, չգիտեմ։
Հապկի մասին դուք դաշնակիցներից էիք խոսում, արդեն անգամ բացահայտ է ասվում պաշտոնական Երևանի կողմից, որ պաշտոնից դավաճանական քայլեր են եղել նախ պատրաստմանը, պատերազմին, աջակցություն, առնվազն երկու պետության կողմից Փաշինյանն ասում է, այդ դեպքում ենք այդ դաշնքում ինչ ենք անում։
Մի քննարկման ժամանակ, որին ես էլ եմ մասնակցել, փակ քննարկման ժամանակ փորձագետների հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հենց դրված էր հապկից դուրս գալ, դուրս չգալու հարցը։ Հանդիպման մասնակիցների հավանաբար 90%-ից ավելին պահանջում էր, որ մենք պետք է շտապ հեռանանք։
Ընդհանրում եմ արևմտամետ փորձագիտական
շրջանում։ Այո, այո, և ես այն հատուկ այն մարդկանցից էի, որ ուղղակի բառացի եմ ես մեջ բերում, ես ասեցի պարոն Փաշինյան, եթե դուք գնաք նման քայլի, ես 10 հոդված կգրեմ, որ դուք արկածախնդիր եք, որ Հայաստանը տանում եք նոր արկածախնդրության։ Եվ ես առաջարկել եմ հնարավորինս սառեցնել բոլոր կապերը, ասել եմ անգամ մեյլերին չպատասխանել, հապկի հետ ու հիշեցի կարող հապկը մեյլել չունենա, որտեղ ինքը շատ սովետական շրջանի բան է, էլի։ Հապկից դուրս գալը պետք է լինի վերջին մեխը, և մենք պետք է քննարկենք դրանից Հայաստանը ինչ կստանա։ Արևմտամետները կասեն, սրտներս կհովանակ, ասենք ես ինչ լավ էր, թե այսինքն եթե դրանից մենք ինչ-որ բան կստանանք, այո, իհարկե պետք է դուրս գալ, բայց պետք է լուրջ հաշվարկ կատարել, ռիսկերը գնահատել։ Այո, բոլորս տեսնում ենք, որ Ռուսաստանից օգնություն չկա, այսպես ասեմ, հա, երբեք էլ ես այդպեսի պատրանքային հույսեր չեմ ունեցել, բայց կա, չկա, իսկ դուրս գալուց հետո կարող է մենք էլի բաներ կորցնենք, այս հարցերը պետք է դրվել սեղանին, և ոչ թե ասենք մենք ինչ ենք անում, չգիտեմ։
Եթե ամեն ինչ այդքան վատ է, ինչու 100 հազարավորներ չեն լցվում փողոցներ, հրապարակներ, իհարկե ունի որոշակի աջակցություն Բագրատ Սրբազանը, բայց դա այն կրիտիկական հատվածը չէ, որ իշխանությունն էին անհանգստացնի։
Հանրահավաքում 15,000 մարդ է եղել, որը եկեք խոստովանենք, քիչ թիվ չէ այսօրվա համար, այս հյուծված հասարակության համար։ Մի քանի պատճառ կարող եմ նշել, թե ինչու ավելի շատ մարդ դուրս չի գալիս հանրահավաքների։ Առաջին, որովհետև Բագրատ Սրբազանին և նրա աջակիցներին չհաջողվեց համոզել հայ հանրության այն հատվածին, որը շարժման հետ չէ, բայց կմիանար շարժմանը, որովհետև տանել չի կարողանում Փաշինյանի և նրա իշխանություններին, որ շարժման հետևում Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չեն, ուղղակի չկարողացան սա անել։ Երկրորդ պատճառը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ փողոցով պայքարելը ամենալավ որոշումը չէ, Նիկոլ Փաշինյանը փողոցում իմ կարծիքով անպարտելի է, ավելին, փողոցը Նիկոլ Փաշինյանի կիրքն է, տարերքն է, և փողոցում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն շատ ավելի լավ է զգում, այսինքն այսօրվա ընդդիմությունը, հայրենի ընդդիմությունը մտել է մի դաշտ, որտեղ նրա հաղթելու հավանականությունը շատ մեծ չէ, երբ որ ասվում է, ասենք ոսկեպարով Արցախ օրինակ վերադարձ, չէ, Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ ընտրազանգվածը այսօր այն լուրջ մեծամասնությունն է, որը չի ուզում նոր պատերազմ և ուզում է խաղաղություն անգամ ամեն գնով։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ, լրագրող Անի Կենտրոնի հիմնադիր Թաթուլ Հակոբյանը։